Norvēģija ir valsts, kur ik pa laikam mēs esam dzirdējuši piesaucam tad, kad mēs dodamies starptautiskās misijās un noteikti arī dažādos citos sadarbības posmos. Kas ir tas galvenais vai galvenie daži punkti, ko mēs varam teikt, ka Norvēģija tiešām ir mūsu partneris un kur tas praksē ir līdz šim apliecinājies?
Nu, vispirms ir jāsaka, ka Norvēģijas bruņotie spēki bija vieni no pirmajiem, kas sāka sniegt atbalstu Latvijas bruņoto spēku veidošanā, tāpēc šo laika posmu tieši militārajā sadarbībā mēs varam vērtēt kā ļoti ilgstošu un ļoti produktīvu.
Tas strateģiskais partneris ilgstošā laika posmā.
Nu jā, varētu teikt arī tā. Vēl kas var būt būtiskāks tieši par šo militāro sadarbību starp valstīm bruņotajiem spēkiem, šeit ir jāuzsver arī vēl viena cita niansa, un tā ir tā, ka abu valstu karavīri ir iepazinuši viens otru, un līdz šim arī uztur draudzīgas attiecības ne tikai dienas laikā, bet arī privāti, jo ir dienējuši kopā starptautiskajās operācijās, piedalījušies kopīgās jūras un sauszemes spēku mācībās gan Latvijā, gan Norvēģijā, kur mūsu karavīri ir mācījušies karot ļoti specifiskos ziemas un apvidus apstākļos. Nu, un kā arī jūs minējāt, tad abu valstu karavīri, protams, vairākus gadus pie pleca ir dienējuši kopā Afganistānas ziemeļu provincēs un arī galvaspilsētā Kabulā.
Jā, tā pašā laikā šobrīd Norvēģija ir valsts, kura ir visilgstošāk bijusi tā NATO dalība valsts, kura ir tieši robeža ar Krieviju, tagad arī Latvija, Igaunija un Lietuva ir tādas valstis, un ten tā sadarbība šodienas kontekstā var izvērsties jau pavisam citāda. Norvēģi skatījos arī tikko ir beiguši pamatīgas kopš 60. Gadiem lielākās pat mācības tiešā Krievijas robežas stūmā tur savā pusē.
Nu, tieši tā, Norvēģijā to beidzās, praktiski šodien beidzās mācības ziemeļa apvidū, bet, kas attiecas uz Latviju, tad reaģējot uz geopolitiskajiem notikumiem Ukrainas un Krievijas konflikta gaisotnē, Norvēģijā, tāpat kā ASV, pērn uz Latviju nosūtīja vienas no savām profesionālākajām vienībām Telemarkas bataljona karavīrus un militāro tehniku, nu, tādēļ pastiprinot alianses spēku klātbūtni Latvijā. Šeit gan ir vēl jāpiebilst tāda nianse, ka kopējos treniņos ar Latvijas un ASV karavīriem šie norvēģu karavīri trenējās dežūrē NATO reaģēšanas spēkos, un pašlaik kopš 1. janvāra viņi ir alianses sevišķi ātrās reaģēšanas vienības kodols, kas nepieciešams gadījumā sniegt mums militāru atbalstu. Tāpat Norvēģija ir piedalījusies arī gaisa telpas patrulēšanā šeit Baltijas valstīs.
Kas uz priekšu tad vēl ir gaidāms? Šis pieminētais pēdējais aspekts, ka tieši Norvēģi varētu būt tie, kas ātrās reaģēšanas spēkos šeit uz vietas varētu parādīties, ja ir tāda vajadzība. Vēl ir kāda plānota sadarbība, kas vēl to ciešāk mūs tās saiknes padarītu, ja tas arī bija galvenais?
Tas pats varbūt galvenais. Ir lietas, ko mēs esam kopā ar Norvēģiem darījuši, un šeit es varbūt gribētu uzsvērt to, ka Norvēģi ir atbalstījusi ļoti specifiskas nesprāgušās munīcijas neutralizēšanas jomas attīstību Latvijas bruņotajos spēkos, sniedzot gan materiālu atbalstu skolu izveidošanai Ādažos un Liepājā, gan arī apmācījusi instruktorus. Pie tam Norvēģija ir dāvinājusi, lai par ļoti zemu cenu pārdevusi dažāda veida apbruņojumu Latvijai, arī ekipējumu, piemēram, nesen 5000 čīveres, 2000 bruņuvestes, 2000 uzkabes vestes, kuras izmanto pašreiz mūsu zemesvergi. Pavisam nesen no Norvēģijas ir iegādāti arī 800 pretanku ieroči Karl Gustav, dažāda veida transporta līdzekļu, tostarp arī 50 viegli bruņotas apvidus automašīnas, kuras arī izmantosim zemesvardzes kaujas spēju stiprināšanā.
Es domāju, ka klausītājiem tagad ir pamatīgs priekšstats par to, cik šī valsts, kura mums bieži vien tur ar fjordiem un kultūras sakariem asociējas un slēpošanu, ir nopietnas partneris Latvijā.
Jā, nu tas varbūt vēl varētu vēl pēdējo teikt.
Pašpēdējo, jā.
Uzticība starp abu valstu bruņotājiem spēkiem ir ļoti liela, un reti, kura valsts dalās pieredzē un jautājumos, kas saistīti ar speciālajām operācijām, tad Latvijas un Norvēģijas bruņotie spēki sadarbojas mūsu speciālu uzdevumu vienības spēju attīstībā, kas ir ļoti reti tāds militāras sadarbības piemērs vispār pasaulē.
Paldies, Normunds Stafeckis, NBS komandieru personīgā štāba preses virsnieks.